Привіт, друзі! Мене звати Даночка. І в мене є два старших братика – Павлусь та Михасик. Разом із батьками ми живемо у великому місті Києві. І частенько з нами стаються якісь пригоди. Сьогодні моя історія вже не вперше буде торкатися мене – вихованню добрих та позитивних звичок. Ви дізнаєтеся, як велика купа дров виховала в мені повагу до інших.
Історії від Данечки.
Дрова і вишукані манери. У моїх бабусі з дідусем є камін. Якщо ви не знаєте, що це таке, то я розповім. Камінь – це така велика і гарна пічка зі скляними дверцятами, яка стоїть в куті великої кімнати. До середини каміну кладуть дрова. Їх запалюють і обігрівають ними взимку цілий будиночок. Дрова заготовляють влітку. Так було і цього разу. На подвір'я до бабусиного будиночку заїхала велика вантажна машина. Водій натиснув на кнопку. Кузов почав підніматися, і дрова висипалися цілою купою посередині двору. Дідусь сказав моїм братикам: «Михасику, Павлусю, тепер потрібно нам все гарно поскладати вздовж огорожі. Я почну, а ви мені допомагайте». «А можна й мені складати, дідусю?» – перепитала я. «Звісно, Даночко, що можна. Тільки до рук бери не більше двох полін. А якщо буде велике, то бери лише одне. Зрозуміла?» «Так, дідусю», – чемно відповіла я, придивляючись, яке б то взяти найперше. Хлопці почали акуратно складати дрова разом з дідусем вздовж огорожі. Я теж допомагала, як могла. Спочатку ми виклали один ряд, далі на нього поскладали другий. І робили це до тих пір, поки не перенесли на нове місце велику купу дров. Тепер вони виглядали набагато охайнішими. Окрім дров, про які я вже вам щойно розповіла, на нашій вулиці сталася ще одна новина, яка надзвичайно привернула мою увагу і увагу всієї нашої вулиці. До сусідів приїхав погостювати один хлопчик з чудернацьким іменем Модест. Як я потім дізналася, він був з родини музикантів. Навіть ім'я йому дали батьки на честь якогось великого композитора. Цей хлопчик – особливим був не лише завдяки імені. Він дуже відрізнявся від інших дітей своїми вишуканими манерами. Модест ходив дуже поважно, нікуди не поспішаючи, чемно вітався з кожним, кого зустрічав, часто вживав слова: «Перепрошую», «Дозвольте», «Чудового дня», «Прийміть найкраще вітання». Як на мене, діти так себе не повинні поводити. А ще він справді вчився грати на інструменті віолончелі, щоб ви знали, це така велика скрипка. Мені здається, що весь зміст його життя – це концерти на сцені разом з його батьками-музикантами, і що він більше нічого не вміє робити, окрім гарно говорити, кланятися і смикати струни свого музичного інструменту. Одного разу, коли Михасик і Павлусь ганяли по двору м'яча, я підмітала великою мітлою подвір'я. Раптом собі уявила, що ця мітла – це велика віолончель. «Хлопчики, дивіться сюди, я Модест!» Я поставила мітлу перед себе, ніби це якийсь музичний інструмент, і почала перебирати пальчиками, ніби граючи на струнах, наспівуючи при цьому «тум-тум-тум, тум-тум-тум». «Ого, так ти королева пародії», – сказав Михасик. Я вклонилася і, чемно, намагаючись скопіювати голос Модеста, сказала: «Щиро вам вдячна за аплодисменти. Зичу вам гарного вечора». Павлусь з Михасиком, підсмішковуючись, заплескали в долоні. Краєм ока я помітила, що в цей час надійшов дідусь. Здавалося, що він все бачив, тому що сказав: «Даночко, я розумію, що сусідський хлопчик поводить себе трішки по-іншому. Але вся його родина – музиканти. І батьки, і бабуся, і дідусь таким манерам його виховали. У цій сім'ї особливе концертне життя. Чому ти так себе поводиш? Він тобі нічого поганого не зробив. тому не годиться так насміхатися над цим хлопчиком. Скажу навіть більше, любі мої онушки, звернувся вже до всіх нас дідусь. Не завадило було б навчитися і вам трохи більше ввічливості. Ще чого, подумала я, щоб виглядати так кумедно, ні за що на світі. Але вголос сказала: добре, дідусю. От і чудово, відповів дідусь, погладивши мене по голові. Як добре, що ти мене зрозуміла з першого разу. Хлопці тим часом продовжили копати свого м'яча, а мені довелося піти пошукати собі інше заняття. Однак чомусь не з'являлося ніякого бажання щось почитати чи допомагати бабусі. Тому я, дочекавшись моменту, коли дідусь піде по своїх справах, вирішила продовжити веселити своїх братиків. Відверто кажучи, мені дуже сподобалось, як вони відреагували на мою пародію. Мені захотілося це повторити ще і ще. Власне, через це я і прийняла рішення по-справжньому влаштувати начебто концерт. А щоб було ефектніше, потрібно було знайти сцену. Оглянувши наше велике подвір'я, кращого варіанту для цієї справи, аніж охайно поскладені дрова вздовж огорожі, я не побачила. Перш за все, я вирішила спробувати на них залізти. Як виявилося, це було не так вже й легко. Тому я підсунула поближче до дров пеньок. Небезпечно було й те, що поліна могли зміститися. А ще можна було загнати собі в палець скалку. Це у кращому випадку. У гіршому – втратити рівновагу і впасти. Утім, я не розглядала найгірший сценарій. Найперше, що я зробила, закинула на уявну сцену мітлу. Як же влаштувати концерт без музичного інструменту? Далі дуже акуратно і обережно почала підніматися по дровах і врешті опинилася на самому верху. Спочатку було страшно. Я спробувала зробити крок, два, три. Переконавшись, що стояти чи ходити по сцені із дров цілком безпечно, зрозуміла, що можна перейти до наступної фази концерту. В моїх руках опинилася мітла віолончель, і я почала наспівувати якусь знайому пісеньку. Лівою рукою я підтримувала інструмент, а правою ніби грала на його струнах. Спочатку це була одна мелодія, далі інша, а потім ще інша. Одним словом, мені навіть сподобалося. Дуже швидко я згадала, з якою метою я це все влаштувала, тому вирішила якось відтворити манери та поведінку Модеста. Акуратно, витягуючи носочок, я почала робити крок один за одним, потім зупинилася, вклонившись перед глядачами, правою з рукою зробила ніби реверанс і сказала: «Вашій увазі пропонується весела п'єса під назвою "Ой, на горі два дубки". Виконує Модест, музика народна». Я тричі вклонилася, потім підняла мітлу і ніби почала грати. «Щиро вдячний за вашу увагу, за вашу підтримку. Моя пісня присвячується вам, мої любі глядачі, мої любі слухачі». Догравши мелодію до кінця, я почала кланятися то вправо, то вліво, уявляючи, наче на мене виливається шквал аплодисментів. «А тепер дозвольте з вами розпрощатися», – сказала я останню фразу і зробила кілька кроків, намагаючись зійти зі сцени. «О, ви хочете на біс? Ну, якщо так, то будь ласка, мені не важко повторити для вас ще разочок». І тут я зрозуміла, що краще би у мене було хоча б двоє справжніх глядачів. «Михасику, Павлусю!» – вигукнула я, махаючи рукою. «Запрошую вас на концерт у виконанні Модеста».
«Модеста чи тебе, Даночко?» – перепитав Павлусь.
«Звісно, мене, це я так навмисне сказала», – відповіла я.
«Ну давай, грай на своїй самограйці, послухаємо з радістю, водночас трохи відпочинемо від футболу», – погодився Михасик.
І я почала повторювати всі рухи, слова привітань та спів, словом, усе, що репетирувала до цього часу. Особливо кумедно я затягувала слова пісні «Вітер дуба хитає, хитає». Щоб підтримати мене, хлопці зааплодували, і я у відповідь, кланяючись, почала сходити з сцени. Високо від задоволення я підняла голову, роблячи кроки, витягуючи при цьому носочок. Крок за кроком, покидаючи сцену, я не помітила, що дійшла до самісінького краєшку, як... «Стій! Обережно!» – вигукнув Михасик з Павлусем одночасно. Але було пізно. І я, перекинувшись через огорожу, впала вниз на землю, покриту дрібним камінням. «Ой-ой-ой!» – залементувала я від болі. «Моя рука! Мене так болить рука!» Сидячи на землі, я не знала, що робити. Замить біля мене вже були Павлусі з Михасиком. «Негайно телефонуй батькам і у швидку допомогу», – скомандував старший братик, а сам запитав. «Даночко, де болить? Що болить?» «Мене страшенно болить права рука», – вже зі сльозами на очах ледь сказала я. «Нічого страшного, потерпи трохи. Зараз приїде швидка допомога і тобі стане краще». Поки Павлусь розмовляв із батьками, на мій крик підбігли дідусь із бабусею. Дідусь обережно взяв мене на руки і відніс на лавочку, що стояла на нашому подвір'ї. «Швидка допомога буде за 15 хвилин», – сказав він впевнено. «Так що все буде добре, наберися трішки терпіння. Даночко, ми з тобою». І справді, вже за якихось півгодини нас завезли до районної лікарні. Там мені зробили рентген. І уважно дивлячись на знімок, лікар сказав: «Немає нічого страшного, ані перелому, чи, не дай Бог, зміщення, просто звичайна класична тріщина. І без гіпсу тут не обійтись», – дав він своє експертне заключення. «Ну, якщо потрібен гіпс, то накладайте», – погодився дідусь. «Моя онучка має бути здоровенькою». Дядечко-лікар зацементував мені руку так, аби була вона в нерухомому положенні, тобто у спокої, і зробив підв'язку, щоб рука не хиталася туди-сюди. «Доведеться ходити тобі так 3-4 тижні, а коли все заживе, будеш як новенька», – сказав лікар. «Обов'язково приходьте до мене на прийом, аби я зняв цій дівчинці гіпс». Вже всі на нашій вулиці, в тому числі й Модест, дізналися про мою зламану руку. Звісно, справжню причину через те, що стався цей нещасний випадок, знали лише мої старші братики і я. «Як тобі таке вдалося?» – запитав мене увечері татко, який приїхав одразу з матусею, ледь дізнавшись від Павлуся про пригоду, що сталася зі мною. І я розповіла батькам про свою сцену із дров, про те, як насміхалася сусідського хлопчика, про те, як перекривлювала його, уявляючи, як він співає, і, звісно, про те, як, дивлячись догори, сходила зі сцени, не помічаючи, куди ступала ногою. «Тепер ви знаєте всю правду», – трішки із сумнівом сказала я. А дідусь мене ще попереджав, мовляв, так робити не треба. Я його не послухалася, бо мала трохи іншу думку. «Все зрозуміло», – сказав, уважно вислухавши мене татко. «Гадаю, ти вже сама зробила для себе якісь певні висновки. Утім, я не можу не нагадати тобі про падіння однієї дуже високої персони. Адже твоя історія схожа на те, як учинив свого часу ангел на ім'я Люцифер. Сьогодні його називають дияволом чи сатаною. Колись, кілька тисяч років назад, він жив з Богом на небесах. І все було б добре, якби одного разу він не прийняв таке рішення. Я поставлю свій престол вище за престол Божий і уподібнюся Всевишньому. Він почав таємно налаштовувати інших ангелів проти Творця, шукаючи собі підтримки. Так Люцифер очолив велику армію повстанців. І через це сталася на небі війна. Господь, звісно, переміг. Він скинув його разом із прибічниками на землю. Через Люцифера, який згодом спокусив Єву, а тоді Адама, прийшло до нас зло, смерть, хвороби та нещастя. І якщо ти, Даночко, будеш іти шляхом цього злого ангела, то нічого доброго й не чекай. Бо з кожним роком сатана, практикуючи зло, втратив добрі якості, якими Господь його наділив при створенні. Тепер, коли він вже не може зупинитися у своїх справах, все більше на землі ми бачимо бід, катастроф, воєн та біди. Утім, настане і такий час, коли Господь вкине цього злого ангела з усіма його прибічниками у вогняне озеро. І гріха, смерті, сліз, спокус та горя більше не буде. А щодо тебе, Даночко, у
мене є власна думка. Можливо, щоб ти змогла вчасно зупинитися, Господь допустив, аби таке сталося з твоєю рукою. В Біблії з цього приводу є дуже гарний текст, і звучить він так. Хто думає, що стоїть міцно, хай стережеться, аби не впасти. Тут йдеться про гордість і зухвальство. Я думаю, що ти мене зрозуміла.
Так, татку, я все зрозуміла, відповіла я. Якби я не насміхалася із сусідського хлопчика і не вважала себе кращою за нього, усього цього могло б і не статися. Я не хочу бути схожою на сатану, через якого страждають всі люди, і не хочу практикуватися у злі. Ось тому я пропоную тобі піти до Модеста, зізнатися йому у своєму ставленні до нього і попросити вибачення, відповів татко. Це буде перший і правильний крок до твого виправлення.
Я обов'язково так вчиню, татко. Обіцяю зробити це якнайшвидше.
Історії від Даночки.
Ця історія навчила мене ставитися з повагою до інших людей. А зламана рука зупинила від того, аби не втратити людяності. Я бажаю і вам завжди із повагою ставитися один до одного.